Imos cometer agora unha maldade porque se marcha o alcalde de Burela a Madrid nas vindeiras semanas e hai algún mentideiro destes políticos que adoitamos decir que sitúan o seu futuro na capital de España. Non sei se disto hai algo certo ou se simplemente vai a fitura despois volve aquí á Terra da Mariña.
Non, vamos a ver, na política hai sempre unha cuestión de listas para presentarse a diversas cuestións, non? Entón, eu fui a vou de sustituto do que foi de primeiro no Senado, de César Mogo, uh-huh. E, bueno, estou aí de sustituto, pero iso é, pude ir ou pude coagir cualquier. Eso non significa que, de alguma maneira, xa vai haber un movimento, non, estás aí, pero, bueno, estás aí, si ocurre a circunstancia que teñas que incorporarte, pues incorporarse un e xa está. Pero eso non significa para nada, ni moito menos que deches a actividade de alcaldía, non? Es algo compatible perfectamente, además hasta sería bon, creo eu, para a Mariña e a alcaldía que estuvera pois pues, sempre alí, o sea que non é ninguna cousa mala, senón que é positivo que si eu penso que Mogo está perfectamente alí, está facendo as cousas perfectamente, pero si tuvera que asumir unha responsabilidade diferente do que está facendo no Senado, pois pues, bueno, eu creo que faríamos o que puidéramos, pero non quero dicir eso ni moito menos que estando de sustituto se vai a ocupar a plaza do propietario.